kõigile Postimehe sporditoimetuse taskuhäälingu Kehakultuur kuulajad. Sel nädalal tervitavad teid stuudios siis Karl Juhkami ja Jarmo Jagomägi. Ja lisaks oleme võtnud kõrvale tõelise profi, sest kui arvestada mikrofoni ees veedetud tunde, siis meie Jarmoga ilmselt tale kahe peale vastu ei saaks. Tervist, Margus Ader!
Tere päevast!
No, põhjus, miks me siis stuudiosse kutsusime, on väga lihtne. Laskesuusatamise hooaeg lõppes, sina sellele väga teravalt kättpulsi loitsid, nädalavahetusel inimesi meelelahutasid. 2005. aastast seda kõik juba teinud on, nii et tükk jagu ikkagi kogemust on. Tänases Postimehes, ma nüüd selle praagi tegin, et ma ei võtnud meie paberlehte kaasa, aga me jagasime laskesuusa auhindu nii-öelda hooaja mõttes. Ja siis saate alustuseks käikski võib-olla läbi need teemapüstitused, mis me sinna üles ehitasime. Ja tänavuse aasta staari tiitli andsime meie Postimehega Tiril Eckhoffile. Vist on raske vastu vaielda?
Ikka võib ju vastu vaielda, ei, teie valik ja ei ta kindlasti top 3 sportlane, kelle oleks võinud anda.
No meie siis rõhusime just sellele, et Eckhoff oli ju siin viimasel Östersundi etapil väga lähedal Magdalena Forsbergi selle 14. etapi võidu rekordi purustamisele ja noh, viimasel päeval oli siis lähedal kordamisele, lõpuks seda ei saanud, aga 13 etapi võitu, ehk siis tänavuse hooaega tuubeldas oma senise etapi võitud arvu, pole üldse paha, et aga kui sina vaatasid Eckhoffi esinemisi, kas see oli kuidagi juhuste kokkulangemine tänavuse hooaja kontekstis või on tegemist ikkagi mõndade jaoks siis ala uue kuningannaga?
No ala uue kuningannaga selles mõttes kindlasti ei ole tegu, kuna eelmisel aastal ta lebaõnnestus ainult maailmameistri võistlused, kus ta 2 kuldmedalit sai, Röiselän sai vist 5. Aga sel aastal tema siis tegi nii-öelda osade vahetuse ja võttis ise siis oluliselt rohkem kuldmedaleid maailmameistri võistlustel, aga kui maailma karikatest rääkida, siis viimased 3 hooaega tema jaoks on ikkagi, kuna ta on maailma kiirem naine suuskadel, siis nende puhul on nagu hästi lihtne selline valem, et kui nad lasevad üle keskmise hästi, noh, ütleme, et üle 85% tabavusega, siis peab tunnistama, et nad võidavad ikka üsna tihedalteid maailma karikat tappe ja Johannes Tiinespööga läheks samamoodi täpselt, aga tema laske tabavus, ütleme, viimase 2 kuu jooksul oli siis, ütleme, et 80% ümber. See sama 5% määrab ära sellise mehe puhul lihtsalt selle, et ta etappe võida, vaid peab leppima teiste, kolmandate, neljandate, viiendate kohtadega.
Kui nüüd seda MK-sarja vaadata, siis tegelikult saime nagu meeste naiste arvases kaks erinevat etendust, et ühel pool oli siis meeste arvases, kus võitlus kes viimase lasuni, teisel pool oli, kus ikkagi Eckhoff domineeris, et ma ei tea, kumba sina eelistad või on mõlemas selline oma võlu, et nii ühes dominatsioonis kui ka võrdesõitluses.
No meeste sõit ikkagi minu jaoks, kui mul kuskil on tekinud viimasel ajal sellist kerget mõnusat närvi ja ootust, siis oli see meeste sõit. Et ma ei tea, millal taas sellist heitlust näeb, kus tõesti, mis sest, et nad on mõlemad norralased, aga see mäng tõusis minu jaoks nagu üsna kõrgele ja ma tundsin endas sellist tohutud pinget, et tahaks sellest kaasas olla ja tahaks igat sellist isegi seda väikest hetke ära näha, mida nad siis oma vahel teevad, sest see oli kahe mehe väga suur heitlus ja kõik see, mis sinna ette, see keris ju järjest juurde, et üks päev varem sai lääkreid veel lähemale või sa isegi tast natuke ette, siis tuli see loodus, tuli tuul ja oli ka oht, et see võistus jääb üldse ära. Sel juhul oleks Stora Holm lääkreid olnud siis ühe punktiga maailma kariki üldvõitja. Ja mida siis mõlemad mehed, ütleme, et eelneval õhtul tegid või mõtlesid, et nende asjade juures olla või neid asju teada, see on vaat see nägetunne. Nii et selles mõttes jäi Eckhoffi või naiste pool jäi just viimane nädala vahetus või viimased 2 nädala vahetus natuke nagu noh, tahaplaanile selles mõttes, et see nii-öelda kulminatsioon oli läbi, et seal ei olnud ikkagi nii vägevat heitlust, on ka naistel olnud siin väga nii-öelda punktis mäng, mis puudutab maailma karikat lõpuni välja, aga selle aastal niimoodi ei olnud. Aga kui minna iga võistluse juurde, siis noh, ma iseenesest ikkagi loen ennast professionaaliks, siis loomulikult iga võistlus on eriline, pakub ja olles selle sees, siis sa lähed nii sisse sinna, et sa leiad igalt poolt midagi, mis pakub.
No see on nagu hetke emotsiooni pealt ütlemine sul vastuseks, aga kas see Pöö-Lagreidi duell oli kõige-kõigem või sa sellist ülivõrret sellele külge ei julge kleepida, ütled lihtsalt, et see oli üks nendest?
Ei, see oli see viimane päev või viimane sõit, see ühistradiga sõit, see oli kõige, et ma tõesti ei suuda päris, noh, loomulikult on mingid sõite olnud, kui hakkad enda peas otsima, aga see, et üks punkt läägreid tuleb Phoenix tuhast ja temaga ikkagi sellisel tasemel ei arvestatud ja suudab heidelda ikkagi, noh, kui sa oled maailmakarika liider või tõused liidriks, tähendab seda, et sa oled hetke seisuga ikkagi väga stabiilne ja väga kiire rajal ja suudab seda ikkagi uustulnuk. Et see, seda ma poleks oodanud.
Kui siin naiste orda tagasi minna, siis võibolla üks konkurent Eckhoffile, keda kõige enam võibolla oodata, oli Dorota Viirer ja hooaja jooksul jäi justkui silma, et tema rääks ikka rohkem sellest, et see publiku puudus justkui tekitab väikese motivatsioonikriisi, et kas see võis ka siis itaallannat mõjutada?
No eks Kirill Eckhoff ise isiksusena on ikkagi selline tüpaas, kes tegeleb ka kõige muuga kui spordi tegemine ja eks tal võibolla on olulisem see fännide hulk, see mis toimub sotsiaalmeedias, mis toimub siis toetajatega, et mina üll näen jah, et tema nagu selline 100% või 110% fookus, mida tipsport nõuab, tihti ei ole tipspordi peal ja sel aastal sai see saatuslikuks, aga hooaja lõpp näitas ka väga hästi seda, et ma arvan, et oma peast ta tegi mingid muudatusi ja peale MM-ide tuli palju tugevamini tagasi. Et kui hooaja ka algul lähte läks, siis ka Eckhoff rääkis sellest, kuidas tundub, et motivatsiooni ei ole ja äkki jääb üldse viimaseks ja pealtvaatajad ka ei ole, aga tipsportlasi ise loomustab ja paneb erineva tava nii-öelda kodanikest või sellisest harrastussportlasest ikkagi see, et nad suudavad väga kiiresti reageerida muutustele. Ja täpselt nendele muutustele, mida siis hooaeg, võistlus endaga kaasa toob ja ega see noh, enese analüüs või kiire analüüs peale võistlus järgneb koheselt. Kui seda ei järgneks, siis nad tipspordis ei oleks.
Sellest koronast ja sellega mitte kaasnevast publikust räägitakse igal alale väga palju, et kas sa avas ka mõnes mõttes nii-öelda nõrgematele sportlastele uksi või ikkagi tipud on need, kes on kõige tugevamad ja need tugevad tulevad sealt ikkagi igal juhul parematena välja?
No laske suusatamine täna on, ta on iga aastaga järjest populaarsemaks läinud ja kuna sinna ikkagi mitte üheski koondises niimoodi otse peale ei pääse, et sa pead ikkagi läbima koondise katsevõistluse, et siis on ibukarikas, sul peab olema ikkagi mingisugune, noh, ütleme, et punktid peavad olema all, et saada siis maailmakarikal peale ja noh, loomulikult sealt siis hakkame eristama need, kes sõidavad punktidele, kes sõidavad esi 10 kohti ja kes siis heitavad lõpuks maailmakarika üld võidu eest, aga kui oli neid, keda see COVID-i teema või kõik, mis selle ümber häiris, siis ma arvan, et lõpuks võtsid kõik selle tempo omaks ja kuna tegu on jälle professionaalidega, siis see nende töö, muidu nad seda ei teeks. Väga paljud on ju elatavad kenast sellest, siis mis oleks teine lahendus olnud? Käed püsti tõsta, aga see ei ole, see ei käi tipsporti juurde, sa võid need käed püsti tõsta, aga jättes hooaja vahele. See on väga kõva kaotus. Väga vähesed tulevad tagasi, kui nad jätavad hooaja vahele. Loomulikult tullakse, aga need, kes tulevad tagasi, need ongi tipud.
Kas sellel nii-öelda vaiksemal hooajal publikut ei olnud, samas staadioni teadustaja melu oli paremini kuulda, laske tiirus, kas kõik sellised nüansid reaalselt mängivad rolli või mitte? Sa oled ise olnud teatud tasemel laske suusataja, kui sa ikkagi lähed sinna tiiru ja sa kuuled, kuidas naabreil ikkagi need klõnksud alla lähevad või sa seda üldse ei kuule, et teiest omas mullis psühholoogilisemalt nõrgem sportlane võib see kuidagi mõjutada?
No sa kuuled neid kogu aeg, et kui sul on rahvas, nii-öelda elab kaasa, rahvas ei ela ju kunagi, ainult noh, sa ei tea kunagi, kellel ta kaasa elab, sa tunnetad seda rahva tohutud kaasa elamist, kui tuleb siis nende sportlane näiteks staadionile või startib või finisseerub, oled sa Saksamaal või oled Itaalias, enamasti see suur publik ikkagi Kesk-Euroopas on Saksa poolne. Noh, Norra on nüüd teine lugu, et Norra Oslot oleks tahtnud küll nüüd näha sellel viimasel päeval, mis seal publik oleks teinud ja Tšehis on, no ütleme, et nemad elavad kõigile kaasa, aga sa ei saa kunagi aru, kus see nagu möll on, kellele, sa kogu aeg kujutad ette, see muidugi ka sinule, aga mis puudutab laskmist, laske tiirus olekud, siis loomulikult täpseid laske ja möödalaske kuuleb iga sportlane, sest see on nagu selline helin, mille peale sa ärkad ja mille peale sa magama lähed, et seal nagu noh, pead enda suutma küll välja lülitada, aga sa kuuled ja tunnetad neid laske ja see, mida kommentaator räägib, et noh, täpselt ega temale ka ette keegi mingit memo ei kirjuta, et tema räägib täpselt nii, nagu ta soovib. Kui ta on väga suur professionaal, siis ta üritab muidugi võimalikult vähe sportlasi segada, et ta ei hakka kuidagi konkreetselt, et nüüd Tiri Lekov on tiirus esimene laske, nii nagu meie TV-s teeme, niimoodi staadion kommentaator teha ei võiks. Aga loomulikult ta räägib aegu, ta räägib, kuidas kellegi läks ja nagu Läägreid ütles, jälitus sõidus, kui pöö oli ära lasknud, ta otseselt seda pöö laskmist ei näinud, sest pöö oli juba läinud trahvi ringile, siis ta kuulis, et nii-öelda staadion kommentaator ütles, ta sai 3 trahvi. Aga selle info teada saamine pigem ei aita sind, vaid pigem on, paneb veel õlgedele raskust ja koormust, nii et parem on, kui sa ei tunneta või sa ei tunne huvi, kuidas läheb konkurentidel.
Seda korona jutu tuleb siin uksest ja aknast sellest kuidagi vaikselt prooviks üle saada, aga kokkuvõttes ikkagi võiks öelda, et tegelikult ju see kogu laskesuus hooaeg tegelikult ju kulges päris hästi, võistlusi toimus, üksikud asjad jäid ära, olgu see publik publikuks, see selleks, et oligi teine variant käed üles tõsta, aga tehti ära ja võisteldi ja oligi meil mida vaadata pidevalt.
No laskesuusatamine, ehk siis Rahvusvaheline Alaliit on teinud parima valiku ja see investeering, mis tehti, et olla mullis, et see sama nii öelda siis testimismeetod, need testid, mida kasutati, Bundesliga Saksamaal kasutas sama ja ka Vormel 1. See oli kindlasti, ütleme, et sealt kõrgemast otsast võetud testimismeetod, mis töötas hooaja lõpuni. Ja noh, kui panna niimoodi, et see testimine nad vähemalt väitsid, et see läks umbes 5 miljonit eurot maksma, siis see raha, mis tuleb ikkagi läbi TV-ülekannete, ehk siis avaliku õigus müüb siis eraldi riikidele ülekande õigus, et ma arvan, see summa on ikkagi seal 20, 30, 40 korda suurem. Nii et igal juhul nende poolt õige valik, sportlastel oli võimalus valida, kõigil oli võimalus valida, aga alaliit peab seisma ala hea sellise turunduse eest, et see asi toimiks ja sellisel raskel ajal tegid nad parimad valikud.
No tulles tagasi nende Postimehe auhindade juurde, siis kui staari osas olid selline, et Eckhoff polt vale valik, aga kui tahad, saad veel mõne valida, üllatajaks Sturmaholm Laagreid. No, siin on nüüd küll koht, kus ma tahaks näha seda inimest, kes julgeks vastu vajelda. Ja, aga mu küsimus on nagu see, et kuidas ikkagi on võimalik, et mees, kes enne tänavust hooaega 4. etapil MK-sarjas kaasa löönud, tuleb ja on viimase etapini, või noh, ta oligi kinni küüntega selles kristallgloobuses. Kuidas see asi on võimalik, sest noh, utreerides on tegu ikkagi mees metsast?
Jah, me peame minema siin päris palju aega tagasi ja minema Norra sellises spordi või vastuvidava spordiala kultuuri juurde, et tema ei ole ainus, kes on niimoodi Norramalt tulnud, kes avaneb natuke varem, kes natuke hiljem siin... Ega ka Norra, ütleme siis tipptreenerid või asjatundjad ei tea täpseid vastuseid, et miks just üks mees avaneb või üks sportlane avaneb teine mitte. Ja mina näen siin sellist nii-öelda valemit, mis puudutab seda, et sportlane... Kui ta alustab oma sportlas karjääri või teed, siis ta hakkab laduma nii-öelda sellist laia struktuuri või fundamenti ja mis ehitatakse üles niimoodi, et sel hetkel, kui pannakse nagu kell käima kõige kõrgemal tasemel, siis ta suudab astuda väga pikkade sammudega sealt ühest hetkest edasi. Ehk et tal on ära tehtud vastav kogus või väga suur kogus akkumuleeritud treeningmahtu, on piisavalt palju kilomeetrid all, sellele mehele on antud mitte kulbiga, vaid ämbriga annet. Ja lõpuks, kui pannakse intensiivsus peale, hakatakse nii-öelda siis seda teravamat otsa teritama, siis nad hakkavad astuma pikkade sammudega. Ja miks seda üldse on võimalik teha või kuidas on seda võimalik teha, seda saab ainult teha niimoodi, et see fundament on nii õigetel alustel üles ehitatud, et seal ei olegi teist valikud. See mees läheb nagu väga kiiresti, väga heaks. Ja kui Läägreid sai siis võimaluse A-koondisega alustada treeninguid, ehk ta valiti A-koondisse. Ka, nagu sa ütledki, et mees, noh, mitte metsast, aga mitte ka väga millegi pealt. Et 4 maailmakarikat tall, mis ei olnud halvad, aga ei olnud ka midagi erilist. Treenerid nägid potentsiaali ja A-koondise treeninguid ütles, et kuni sügiseni ta väga hästi seedida ei jaksanud, et tal oli ikkagi probleem. Raske treeningutel. Aga vaata sealt ongi juba näha, et kui ta sügisel tundis, et nüüd läks kergemaks, siis see juba näitas seda, et mees võitis esiteks seedis ära need koormused. Ja kui panna palju koormust peale, tõsta intensiivsust, siis on võimalus tehagi suurt asja. Siis sa lihtsalt võtad kõik vastu, seedid selle ära ja tema puhul on ikkagi see, et seda juhtub harva isegi Norramaal, aga see pink on seal nii pikk, et isegi kui oleks läägreidega nii näinud, oleks valitud sinna keegi kolmas või neljas, oleks võinud ka selle mehega nii minna. Seda me täna ei tea, ka norralased ise ei tea, aga kuna koondist alati panaks ikkagi, noh, ei saa ju täna kedagi sealt välja heita, võimalik on ühel-kahel mehel alati sisse tulla. Nüüd viimases maailmakarikalised võimalused ka 2-3 muud norralast. Kui nad lõid ukse lahti, näiteks vennad Andresenid, kui nüüd A-koondise treeneritele see sobib, liituvad need mehed uuel aastal A-koondisega ja ma ei ole väga kindel, et ei lähe täpselt nii nagu läks läägreidiga, aga nad peavad saama sellest uksest sisse. Vaata, see on nagu eelduseks. Kui sa uksest sisse saad, siis on sul võimalus olla kõige kõrgemas mängus ja kui sa ikkagi vennad pööd, sul selline tugev taalepois on kõrval ja kui nad ikkagi treenivad sellise, noh, ütleme, et sa näed kogu aeg samastad ennast iga päev sellesse ja see sinu fundament, nii öelda siis, on kaasas, siis hakkabki tulema.
Sa sellest Norra laiapõhjalisust rääkisid, sama kehtib ka murdmasuusatamises, et see ongi lihtsalt, see ongi norralaste fenomen, et nende see nii-öelda töö on õigesti tehtud ja nii palju huvilisi ongi lihtsalt suusaspordi vastu, et meil ongi võtta sealt pingid kogu aeg kedagi.
Kõik hakkab algharidusest, kõik hakkab nagu sellest kohast pihta, et mis viib neid ikka õue ja miks nad liiguvad nii palju. See tuleb ikkagi emast isast, onust tädist, vanaisast vanaemast. Norralastel on täna koos talialadel üle 100 olümpiakulla. Ma ei kujuta ette palju neid hõbedaid ja pronksena, aga üle 100 kulla. See spordiala, kuna nad elavad ka sellises toredas talvises nii-öelda siis keskkonnas, see on nende jaoks kõige tähtsam, kõige olulisem. Loomulikult on neil ka malemaailmameistrid, nad mängivad palli suurepäraselt, neil on ka noh, jalgrattaspordis, igal pool on, nad on lihtsalt spordiriik ja sellest aru saada võibolla tuleb Norramal mingi aeg olla. Mul on au olnud mingid ajad olla ja vaadanud seda kõrvalt siis, kui ikkagi lasteaias on vahetund, siis need ongi kõik väljas ja neil ei ole kinded, ei mütse peas, nad möllavad lumes, nad liiguvad palju. Käisin üks kord Holmekolonis suusatamas, siis seal lähedal on üks kool, neil oli vist spordi päev või suusaspordi päev. No, ma arvan, et seal ei olnud isegi, ei korista, ei ukse valvur, ei olnud väljas nii-öelda jalatsitega, vaid olid suusasaabastega. Kõik on väljas, kõik tahavad saada sellest asjast osa ja sa näedki, et see nende jaoks pidu, kui nad saavad olla suuskadel. Ja no, sealt nüüd hakkame siis üles poole järjest tulema, et noh, suusakümnaasiumid näiteks või siis suusakallakutega koolid on seal üles ehitatud niimoodi, et sportlastel nõutakse juba, ütleme, et seal gümnaasiumi eas, gümnaasiumi aja jooksul nad peavad ise endale treeningplaane koostama. Treener ei ole nii palju see, kes ütleb, mida sa teed, kui treener on mentor, kes kontrollib sinu plaani, vaatab, kas asjad on õiged, kui seal ei ole, ütleb, et aga äkki mõtleks niimoodi. Ehk et neid õpetatakse juba varakult peale nii-öelda oma peaga mõtlema ja oma peaga tegema siis ka õiged otsuseid. Ja kui sa valid selle tipspordi tee, seal on samamoodi tipspordi nii-öelda ülemine ots on ju äärmiselt tihe. Sinna saavad ju väga vähesed. Et palju rohkem on neid, kes sinna ei saa, ei mahu. Aga jah, see kõik hakkab ikkagi juba lasteaiast peale.
No üks koondis, kes veel nagu asju õigesti on teinud ja kui liigitada sinna üllatajate kategooriasse, siis Valgevene koondis. Et kui ma võtan lihtsalt ainuüksi rahvuste karikapunktid, et naised tõusid 12. kohalt viiendaks. Ja noh, rahvuste karikas ei ole nüüd see, et see ühe-kahe etapiga saaksid väga palju tõusta. Seal ongi sul vaja stabiilset, väga head hooaega. Et seal riigis on vist ka vaatamata kõigele mingi asjaga nagu väga hästi täkkesse pannud ja noh, muidugi, kui sa taristu lood, siis ega tulemused võivad tulla ka, on vist loo kõige lihtsam moraal.
Jah, et Ida-Euroopa nüüd võrreldes siis Skandinaaviaga, et Norra kõrval on hea näide täna Rootsi, kes on samamoodi tuleb ja eks nad üksteist nagu, nad ju väga hästi teavad, mis on ühel ja mis on teisel, aga mis Ida-Euroopat puudutab, kui sa tõid Valgevene näite, siis tõesti Valgevenel on lihtsalt hetkel on selline, need naised, kes täna tegusi teevad, ehk neljakesi siis igal võistlusel läheb kolme võistleja tulemuskirja, praktiliselt keegi ebaõnne ruumi ei ole. Ja nüüd nad tõusid tõesti siin kuue sportlase peale uuel hooajal. Et see näitaski seda, et nende keskmine täna selle nelja sportlase peale oli ikkagi väga kõva panus ja need sportlased enamus on seal 22-26. Nii et vahest satub selline hea nagu sportlaste seltskond mingisse 3-4 aasta jooksul kokku ja kui nad sel hetkel tõesti kõik teevad ka nagu siis seda sama ala, siis sul ongi väga hea sats ja teate sõitudes võibolla tuleb kõige enam see nii-öelda siis koondise keskmine välja. Ja Valgevene väga tubli ja väga tugev ja treenerite pool samamoodi, et nad tegid ka seal mõned vangerdused ümber, aga nad on jätnud midagi oma riigist, midagi on juurde toodud, noh, riik loomulikult, noh, Valgevenes või Ida-Euroopas käib ikkagi väga palju rahastust on riigi peal. Ja see Raubitsi välja arendamine, noh, nad tahavad ka uuel hooajal ju maailma karikat saada, tähendab, nad on kenasti kirjas, et eks see, kuidas see poliitiline olukord seal on, aga investeeringud on ennast ära tasunud, sportlasi on kellega tööd teha ja nii tuleb tulemust.
Kui me Läägredi valisime kõige suuremaks üllatajaks, siis tahaksid sa võibolla veel kedagi personaalselt välja tuua, kes võibolla siis tuli samamoodi üsna tühja koha pealt või siis tegi väga pika sammu edasi, ükskõik kas meestest või naistest siis?
No jah, ütleme naiste poole pealt nii Elvira Ööberi näiteks, kes küll nüüd hooaja lõpus jäi natuke tahaplaanile, aga minu arust ta ikkagi, noh, kui ta see võistlus hooaega, mina vaatan alati seda nagu sellises pikemast perspektiivis, et need sportlased, kes teevad täis hooaja kaasa, ta on ju väga noor sportlane, siis see annab talle jälle ühe suure sammu ta tõuseb nagu samm edasi või kõrgemale tasemele uuest hooajast ja just tuleb jälgida just neid noori sportlasi, kes on 21-2. Et kui nemad on teinud näiteks täna ikkagi maailma karika mõttes tõstnud oma sellist keskmist seal 80-120 punkti, siis uuel hooajal on neil võimalus heidelda, no ütleme, et seal teravamas tipus, noh, kas nii keegi tuleb nagu Läägreid, et see on ikkagi erand. Aga Ööberi puhul nägin küll ja näiteks ka ikkagi Martin Bonsilooma, kes samamoodi, et tema tulemused on veel selline stabiilsus on kinni laskmises. Et sõidu poole pealt suudab ta teha küll ja võitis ka sprindi maailmameistri tiitli tähendab seda, et ta jaksab sõita nende kõigiga võidu, kui nüüd laskmist natuke juurde saab, eriti 4 tiiruga laskmist ja noh, Rootsi on ka kõik teinud selleks, et nad kopeerivad täna norralaste süsteemi ja saavad sellega hästi hakkama. Riik on kõvasti sinna panustanud, nii et kõik see, mida me teleekraanit ei näe, need on ikka väga suured investeeringud ja see on nagu natukene juba selline majandusharu teatud riikides, kus panustatakse nii tugevasti ja neil on olemas kõik, neil on sportlased, neil on kõik, mis puudutab sellist taustajõudu ja siis see ei olegi küsimus. Küsimus on, et kui palju tuleb tagasi või kui palju siis neid medaleid tuleb, et aga heitus seal tipus on vägev.
No positiivsest me oleme rääkinud, aga paraku elus kõik ei ole ilus, tore. Aasta põru ja tiitli andsime meie Venema koondisele, et noh, midagi ei ole teha, sul võivad olla küll paar üksikud nopet, mis näppude vahele jäävad. MM Bronx on ju ikkagi teatemeeskonnal tuli, Aleksandr Loginov ühe esikoha lõpp võttis ka ja Edward Latõpovgi siin viimasel tapil korraks nagu pildil oli, aga suures plaanis, kui MK-sarjas parim venelane on 16. Kohal ja ikkagi stabiilsest poodiumile jõudmisest on asi väga-väga kaugel, siis Venemaa sugune riik. Noh, siin ei ole vist ühtegi varianti, kuidas nad saaksid isegi rahuldava hinde sellele hooajale panna.
Kuna mina vaatan jälle pikas perspektiivis asju, siis noh, eks me Venemast palju räägime, sest Venema ajakirjandus kirjutab palju ja ma ei tea, ajakirjanikel on ikka nii, et kuidagi peab ju klikke saama, et väga enamasti kirjutatakse ikkagi negatiivselt, aga selle hooaja sees isegi või keskel on ka Venema meedia, sportlased ise, treenerid aru saanud, et me ei jõua sellega edasi, kui me nüüd nagu materdame üksteist, kui me nagu ütleme, et meil on väga halvasti, et me peame minema samm tagasi, et minna siis samm edasi. Ja Venema puhul, no kui ma vaatan kõrvalt isegi Martin Fourcade, Sigrid Massé, kes näevad noh, ka perspektiivis asju, ütlevad, et tegelikult on kõik hästi. Kannatust on vaja. Rahulikult on vaja kannatust, sest see, mis on Venemal olemas, seda ei ole praktiliselt mitte kellegil. Ehk et neil on täna, nad on näiteks piirkondlikutel tasemetel on ära ühendanud laske suusatamise ja murdma suusatamise spordikoolid laste tasanditel, et nad ei konkureeri omavahel, vaid tehakse koostööd. Et on aru saadud, et väga palju ühist on sellel, et suuskade liikumine ja nüüd sportlased erinevalt hakkavad üksteist ka arendama. Mis puudutab nüüd jälle treenerite poolt, see treenerite kogu, noh, neil ei ole niimoodi, et on üks treener. Seal on ikka 6-7 treenerit. Ja noh, kuna Kamenski sai nii-öelda siis telema murdmasuusa taustaga absoluutselt, sai siis selle nii-öelda siis peatreeneri rolli. Seal on siis vanem treenerid ja siis on veel treenerid ja laske treenerid. Kõik need võeti sel aastal uued. Ja et õppida neid sportlasi tundma, et aru saada, mis asi on ennem tehtud, mis me sel aastal tegime, nende pagas on ainult see, mis nad sel aastal tegid, nende treenerite pagas. Ehk et nüüd järgmine aasta, kui seal nüüd ei tehta mingit purgaad, ei hakata jälle välja vahetama, siis Venema teeb kindlasti kõva sammu edasi. Mina olen sellest täiesti veendunud, aga kui hakatakse välja vahetama, siis palju õnne. Siis jätkub see, mis on kogu aeg jätkunud, et ikka on vähe. Tipspordis, neil ei ole täna sellist annet sealt võtta, aga neil on ju, kui vaatada ikkagi ka eile Venemaal nii naiste kui meeste poole pealt 3-4 sportlast olid ühistartidega sõitudes, see näitab ikkagi väga kõrget keskmist taset. Ja loomulikult meedia ikka kirjutab sellest, et näed, saime Valgevene käest täna ära, aga neid sportlasi on vaja toetada, neid treenerid on vaja motiveerida ja hea sõnaga saavutab palju enam kui täna Venema puhul nii-öelda negatiivse fooniga, sest tegelikult neil on teadmised olemas, neil on sportlased olemas, neil on raha olemas, neil on kõik olemas. Kui nad natukene male laual seal asju ümber tõstavad, siis nad hakkavad liikuma ja nad hakkavad sõitma jälle taas kõrgemas tipus, sest vaata sama topingu asi, ega see on neid saatnud ju pikalt, see, et nad ei saanud oma lippu all võistelda, ega see lõppkokkuvõttes on ju väga, ütleme, et see raske tunne ju, kui korraga öeldakse, et Karl, et nüüd vahete lippu värvi, täna sa sellele ei lähe, sest näed. Sa oled eilsel päeval halvasti käitunud. Et ma arvan, et see MM-i puhul, nad panid muidugi laagrikohaga natuke mööda, kannatus kadus on ju, ja siis kõik see, et nad see varem see topingu teema nii frustratsiooni tekitanult üleval olnud, see on ikka pigem põhjus.
Aga kas sulle tundub punkt üks, et kas neil jagub seda kannatust Venema sugusel suure riigile, punkt kaks, kas nad teevad õigesti asju seal nii-öelda siis taustal ka?
Tead, ma usun, et nad on nüüd sellest aru saanud. Millegi pärast mul selline usk, et nad on aru saanud sellest. Sest et kui nad jätkavad niimoodi, siis ei ole võimalik. Seal loomulikult sa kuskilt lõpuks sellise Bolsonovisuguse talendi leiad. Jah, kuskilt leiad. Aga kui palju jääb sul ikkagi tegemata? Täna ikkagi rahulikult maha istuda, analüüsida see hooaeg ära, lüüa need punktid kokku. No seal on materjali. Vasakult paremalt on. Aga jah, neil ei ole täna ikkagi pööde sugustele meestele midagi vastu panna või võtame ka Samuelson Ponsilooma. Seda neil ei ole. Aga need on ka täna ikkagi, noh, ütleme nii, et loodus on sinna kõvasti annud, neil on kõik päkid olemas, neil on kõik asjad olemas, nii et Venema peab kannatust varuma ja mitte lammutama seda süsteemi, mis nad alles ehitasid. Minimaalselt 2-4 aastat on heal sellisel, noh, ütleme, et treenerite tiimil vaja et need asjad paika panna. Tõesti, kui ma näeks seda, et seal seda tarkust teadmist ei oleks, siis ma ka ütleks, et loomulikult vahetame välja, aga seal see on olemas. Seal on see olemas, et treenerid peavad saama natuke tööd teha.
No pluss üks asi on see, et olümpiahooaja eel neid muudatusi liiga sageli või ei ole ka kõige targendega, kuigi neid tehakse, Poola koondis siin ju vahetas kõik välja olümpiahooaja eel ja üks mees, kes tegi olümpiaaasta eel huvitava lükka oli Gard Pfeiffer, kes lihtsalt otsustas, et aitab. Tõsi, tal oli see otsus juba ka hooaja alguses, ma olen aru saanud suures plaanis välja mõeldud ja see, et ta nüüd siin Östersundis ei startinud, olid perekondlikud põhjused, aga ei ole just väga tavaline näha, et tõesti, nii-öelda see mõtetu vahe aasta, noh okei, okay, laskesuusatamist küll sul MM on, aga just see olümpiaeelsel aastal on see, kus sa paned karjäärile punkti ja sa seda tiitlivõistluse grande finaalet nii-öelda tagaajama ei lähe.
Jah, Arnd Pfeifferi puhul ei tea, mis need kodused põhjused on, et ta isegi koondis ei teadnud seda, nagu enda sees nad ei teadnud seda, mis seal oli, aga sportlase enda poole pealt oli ju kõik korras, et ta oli ikkagi täna Saksa esinumber, ta suutis sõita ka poodiumile ja heidelda seal teravamas tipus, mis seal päris taga on, raske öelda tõesti, aga pigem jah, üllatuslik samm minu jaoks, teisipidi mulle meeldivad sellised üllatused, kui sportlane on ära otsustanud. Mida ta oma elust teha tahab. Et nüüd elada ainult olümpia nimel. No ma ei tea, võibolla Pfeifferile kuidagi ei sümpatiseeri Pekingi olümpiamängude, ütleme, et siis võistluspaik. Ja ta otsustas, et ma ei ükka seda edasi. Ma teen selle lõppu ära, sest oma peas on ta asjad juba oli varem, arvatavasti varem ikkagi selgeks mõelnud. Aga teravamas tipus lahkuda, nii et sul jääb hea tunne, see on õige käik.
Just see, et sa ise lahkub, mitte sa ei sunnita lahkuma vigastusega või millegi kolmandaga.
Täpselt nii, et see on palju hullem, kui sul karjäär kukub ja siis korraga ütled, et nüüd sõbrad ma lahkun, siis ongi täpselt nii, et keegi ei pööriks sellele tähelepanu, et ongi hea, et juba ära läheks, aga kui sa lõpetad tipust, ma olen vaadanud, viimasel tippspordis on see väga nagu tavapäraseks muutunud juba, et lõpetatakse tipus ka, et see nagu hea ära tundmine, sportlane tunnetab ennast hästi.
No kui me ära tundmisest räägime, kõrvalt vaatajana, sina oled ära tundnud, mis toimub Eesti meeste laskesuusatamises?
Eesti meeste?
Just, meestest okay. Räägime.
No jah, et eks ma ikka tunnetan ja need on ainult minu arvamused, sest kõigil on oma arvamused, aga meil on pink lühike. Meil on pink väga lühike, et kui Roland Lessing võistkonna kaptenina pidi siin ikkagi nii kaua nii-öelda lippu hoidma, et see on tegelikult ühtepidi positiivne, teistpidi on see väga kurb, et meil ei tule noori mehi, kes ootavad, et saaks stardi võimaluse, ma saan maailma karikal sõita, ma saan A-koonsega koos trenni teha, et meil on see nii õhuken see nii-öelda pink, et seal praktiselt kui keegi haigeks jääb, siis vaatad, meil ei ole kedagi maailma karika etapil välja panna. Ja kuna Rauson alaliit on nagu väga hea süsteemi loonud, sul on stardikohad, sa pead punkte võitma. Kui sa punkte ei võta, siis järgmine aastat saad ühe koha vähem. Näiteks kui lätlastel nüüd Rassar Kujas välja kukub ja sealt nagu kui sul on üks stardikoht näiteks või kaks, siis sa pead nende kahe sportlusega heitlema kolme vastu. Meil on praegu miinimum variantid laual, meestel kolm stardikohta. Iga mees, iga mehe punktid lähevad rahvuste karikas kirja. See rahvuste karikus on vaata erinev sellest maailmakarika punktidest. Et maailmakarika punktid on pigem nagu personaalsed, individuaalsed punktid. Aga mis puudutab rahvuste karikat, kolm sportlast, iga individuaalt distants läheb kirja. Ja kui sa nüüd lähed kahekesi, siis sa lähed lahingusse kahekesi kolme vastu. Aga venelasi, sakslasi, norralasi on seal kuus, neil läheb kolm kohad maha. Nüüd meie võitleme juba täna kolme mehega, et kolm meest, et tõsta nüüd üks koht ülesse, peavad hullumeelse hooaja tegema. Nii et selles mõttes on meil väga keeruline olukord. Õnneks nüüd Kristo Siimer, Robert Heldna ja ka Martin Aulaid on uuest hooajast on siis mehed. Et kui ikkagi Kalev Ermits ja Rene Tsahkna ka jätkavad, siis vähemalt tekib meil selline grupp, kes on võimelised sõidma maailma karika nii-öelda etapil. Kas sõitma ka top 10-s, seda ma ei julge täna väita, aga see algabki seal pihta, et sul peavad olema kõigepealt sportlased, kellega trenni teha, kellega lahingusse minna.
See kõlab küll veidi karmilt ilmselt, aga tundub, et see teravam tipp läheb kogu aeg eest ära siin Tsahkna Ermits teid välja ja nende areng on koha pealt ammunud, kui mitte taand arengu teid, et karm küsimus, aga kas üldse on sellist potentsiaali näha siin lähiaastatel, me võiks sõita, kas ma ei tea, top 30-segi stabiilselt.
No uskuma peab ja lootma peab, aga usk on spordi juures kõige olulisem, et sõitma hakata nüüd stabiilselt top 10-s, no seda ma ei luba, aga et mehed teevad korraliku ettevalmistuse, väldivad kõiki vigu, kogemustu peaks olema, suudetakse ikkagi nii-öelda siis laske protsenti tõsta ja suusakiirust parandades, mina jäägi taga minuteid, et 30 sekundit 10 kilomeetri peal ja selline 7-10% laske protsenti parandada tegelikult ei ole ulme valdkonda kuuluv asi, et siis on võimalik. Aga tänasel päeval, kui sa ütled, et tipp läheb eest ära, miks tipp eest ära läheb? See sama norralaste või rootsaste näide, neil on mehed, kes ootavad järjekorras, nad tahavad saada maailma karikale ja tihti peale said ainult ühe võimaluse. Ja seal ongi nagu nii suur vahe, et meil täna on tihti nii, et kas me saame stardikoht täis panna. Et nüüd kui Rene ei sõida, mis siis saab? Noh, ja vaata, see ongi probleem. Ei ole mehi, kellel on relv seljas ja kes suusatavad.
Aga täna see, nagu selle uue kontekstis ikkagi midagi väga positiivselt on nagu raske vist ikkagi välja tuua sellepärast, et isegi puhtalt laste sprintis me ikkagi võitlesime selle eest, et kuidagigi saada jälitusse.
Pool minutit on selle asja nimi ja pool minutit sellises, ütleme seal 60 piiri peal, võib teinekord olla 30 kohta. Aga tõesti, täna ei ole seda 30 minutit või sel hooajal ei olnud seda 30 sekundit siis. Ja sellepärast me ka nullidega jäime jälitusest välja. Ja ei, see on karm, ma olen täiesti nõus. Ma olen lugenud ka järgi olümpia raamatuid, näiteks 2010 vist oli see Vancouveri olümpia, kui Eesti mehed olid seal natuke üle 30 väe ja siis peatreener ütles, et võt, see on katastroof. Siis kui täna mõeldes tagasi nendele aegadele, siis saab veel hullemaks minna.
No mehed oma selle miinimum eesmärgi täitsed ära, sest rahvuste karikas 20 sekka me jäime, aga samasega Läti koondis nüüd liiga palju ka ei edestatud, 24 punkti ei jäinud, et see oli väga-väga lähedal, sest 21-st ma saan aru ongi see, kus see 3-2 piir praegu kukub. Samas, kui sa ütled nüüd, et ma panen siin niisugused kuradisarvekesed praegu endale pähe , et kui sa ütled , et meil ongi see olukord , kus Rene Sahkna jääb haigeks , siis on , et kedagi pole peale saata , äkki olekski hea , kui me läheme kahe stardikoha peale . sellepärast , et ainuüksi see fakt , et meil nüüd järsku peale kasvav põlvkond on vanuse poolest meesteks saanud , ega see ei tähenda , et nad on meeste konkurentsis valmis võitlema . et siin on need head jalgpalli paralleelid , mida saab tuua , et kuna meil Premium liiga on ju professionaalseks läinud tänu kõikidele abimehhanismidele , siis noh , Sergei Boreiko räägib siin aastat , et ega see , kui mängijal nüüd lepingul on nagu kirjas professionaal , ega see tegelikult ei muuda ta professionaaliks , või Tarmo Kingi legendaarne lause , et kui sa annad laibale 100 eurot , on ikka laip . Et ongi see , et kui sul oleks kaks stardikohta , siis meie see kuuene punt , kes noh , ikkagi ju koos treeniks , okei , ma saan aru , et siis hakkavad ka Ibu toetusrahad vähenema ja see muudab elu selles mõttes kergemaks , aga kui sellest kuuesest pundist nad hakkavad omavahel konkureerima , et kaks paremat saaks sinna MK-sarja , mitte see , et praegu meil ongi kolm meest ja siis noh , need kolm saadame sinna automaatselt peale ka , sellepärast et noh , me ei peagi mõtlema , me isegi ei küsi , kas tal on nüüd hea vorm , kas tal on halb vorm , kas tal on silmad udused , kas ta näeb lasta , vaid fakt on see , et meil on vaja kolm kohta täis saada ja siis me saadame nad sinna .
ja ei , ma selle koha pealt olen ka nõus ja see on täiesti üks võimalik , ütleme , et viis , kuidas siis tõepoolest kuidagi tulemust noh , nii-öelda siis tulemust saavutama hakata , et ei tohiks olla eesmärk tõesti 2, 3, 4 või 5 . paneme eesmärgi selle , et teeme igal juhul tulemust , kas seda teeb üks mees või kaks või teeme seda viiekesi , et noh , kuidas seda nagu selles mõttes , aga mingid asjad juhtuvad lihtsalt paratamatult , ehk et kui meil ühel hetkel ei olegi saata , siis ongi fakt see , et kukumegi kahe peale . see , et lätlased meile nii lähedal oli , on suuresti tänu ikkagi ühele mehele , kui see üks mees nüüd kahjuks kukub mängust välja , pikaks ajaks on neil raske , selles mõttes , et see üks mees suutis ikka 20 sisse ennast sõita , et sealt 20 sees tulevad ikka kõvad punktid , aga kõigepealt tõesti ei pea olema eesmärk see , kas me saadame 3 või 4 või palju me saame panna , eesmärk peaks olema ikka see , et see kvaliteet , see tulemus lõpuks tõuseks ja need mehed , kes lähevad rajale , lähevad starti , on selles mängus sees
me räägime siin võib-olla sellist tippspordi mõistes , aga kui lai see nii-öelda meeste või poiste osas see täitsa tagal on , a la seal mingid 10 kuni 15-aastased , et kas tuleb peale ka noori , kes ikkagi huvitavad laskeusutamisest ?
ei no meeldib ikka väga paljudele , aga nüüd me jõudsime sinna Achilleuse kannani välja , et laskesuusatamist täna Eesti Vabariigis on väga raske arendada , põhjus number üks on lasketiirud . ja lasketiire täna nagu ehitada vastavalt seadusandlusele ei ole lihtne . Et ükskõik mis vallas või linna lähedal , kui sa proovid seal isegi mõelda selle peale , siis sa hakkad aru saama , et seda seadusandlust on nii palju , et kuidas neid nagu teha . ja aga jälle , kõik on võimalik , võtame Soome riigigi , neil on täna töötavaid lasketiire 70 ja ei pea üldse mõtlema niimoodi , et me teeme 30 märgiga lasketiiru , lasketiir võib olla ka 5 märki . Saab omavalitsuste tasandil teha , saab kindlasti ka linnade alevite tasanditel teha , aga tegijaid on ka vaja . on vaja klubi koha peal , kes igal juhul tahab teha , see on suur töö , see on suur ettevõtmine , see on ikkagi oluliselt suurema asja ehitamine kui endal garaaži või kuuri ehitamine . et aga kui see tehtud on , siis on tükiks ajaks see tehtud , siis see jääb sinna , seda saavad kasutada mitte ainult laskjad , laskesuusatajad jahimeesteni välja ja lõpuks kui on sportlastel koht , kus saaks üldse trenni teha , valmistuda , siis me hakkaksime rääkima sellest , et siis tuleb järelkasvu . kui sa puudutasid 10-aastaseid , siis täna on nagu üks uks on lahti . ja uks on lahti tänu sellele , et nii Rootsi kui Venemaa kui Soome on hakanud arendama õhkrelvalaskesuusatamist , ehk on tekkinud alalised õhkrelvalasketiirud ja nüüd on võimalus minna alates 5., 6. eluaastast trenni ja nad on ära sidunud nüüd 5 kuni 10 aastat lapsed , keda varem ei saanud relva alla panna , sest enamus seadusandlust on selline , et alla 12 ikkagi sportpüssi või 5,6-kaliibrilist lasta ei või . Et nüüd on tekkinud see võimalus ja Venemaal , Rootsil , Soomel need numbrid on kasvanud sellise hooga , et nad ei jõua neid noh , lapsi vastu võtta , kes tahaks selle alaga tegeleda , sest laskesuusatamise juures alati peab olema 1-2 treenerit sul lasketiirus , et ei piisa , et üks on raja peal . tegelikult see treenerite number peab olema natuke suurem . et nüüd ma näen seda , et see uks on lahti , kui me selle ära kasutame , et lapsed saavad tulla seda ala proovima , siis on suur tõenäosus see , et see hakkab neile meeldima ja neid on 12-ndas , 13-ndas
13. 14. Nii-öelda siis vanuseklassis samamoodi. Aga praegu me pidime leppima sellelt, et kõigepealt nad alustavad 12 või 13 relvaga ja siis me saame üles ehitada, aga kui nüüd saaks selle piiri alla poole tuua, siis hakkab tekkima nagu jalgpallis, et ka minu jaoks on täielik hämming, et jalgpallil ei ole tulemused paremaks läinud, kuigi vaadata, kui palju on harrastajaid juurde tulnud ja ma olen ka kõrvalt näinud, kuidas need treenerid tööd teevad, ikkagi minu arust ikkagi palju professionaalsemalt kui 20 aastat tagasi, need on palju enam, neil on teadmisi palju rohkem, aga et tulemuste tulevad, see on natuke selline müsteerium, et meil täna ei ole, me kaks ala ei ole võrreldavad, võrreldavad on ainult TV-ekraanil, vaatajaskond laskesuusatamisel on täna suurem kui jalgpallil, see on kõva number, väga vähesed riigid saavad selle nii-öelda esikohale panna, väga vähesed riigid maailmas üldse, aga mis puudutab harrastajaid, meil on põhimõtteliselt selline, me räägime sajast laskesuusatast kokku.
See on võib-olla natuke meelevaldne idee, aga kas see ei oleks näiteks variant, nagu on teinud Kristjan Ilves, kes läks Norra koondisega kahevõistlust treenima Arte Aigara soomlastega, et eestlane läheski näiteks liituski Norra või Rootsi koondisega mingil kujul ja saakski selle kogu nii-öelda info sealt kätte. Mm-hmm.
Ei, no see on kindlasti variant, aga ka meil on laskesuusatajad käinud Norras gümnaasiumites ja on ka lähedal olnud, et tegelikult seal ei ole mõtet arvata seda, et neil on mingi tohutu treeningplaan. Et kuidas nad teevad, kui ma nüüd nii tegema hakkan, siis hakkab tulema. Tegelikult siis plaan ei ole. Nad teevad väga palju trenni, nad teevad väga palju aeroobsed vastupidavust, nad teevad väga palju intensiivsed vastupidavust või intervalli või anaeroobsed, ükskõik kuidas me nimetame. Et seal need treeningud ära kesta, neid ei ole väga palju. Ja isegi norralast enda sees ei ole väga palju, sest need, mis seal nii-öelda noh, Pöö puhul Pöö ütleb, et tal ei ole mingit pulsikella vaja. Teine mees ütleb, et tema vaatab väga täpselt. Aga vaata, et sa ikkagi suudaksid sellisel tasemel võistelda, on vaja sul ka loodsu poolt tohutud annet. Ja et see anne nagu välja tuleks, see on vaja üles leida. See tähendab ikkagi seda, et see nii-öelda siis laste järelkasvu treening ja see nii-öelda maht, mis seal all on, et neid peab olema ikkagi rohkem, et oleks valida. Et meil täna kahjuks on valik väga õhuke.
Kas olgu, meeste osas meil on probleemid, kas naiste osas sa valutad südant või sa ikkagi vaatad täiesti rahulikult seda, kuidas heal päeval tuulitoimingas tulebki MKSR 7. Kohale, MM-il koht 30. Seas on saavutatav Talihärmal 19. Koht siin hooaja lõpusel sprintis. Stabiilsus pole, aga ikkagi need sähvatused on.
No kõik on suhteline, et kõik on suhteline jah, kes kuidas näeb, et mina rahulik kindlasti ei ole. Et ma igal juhul sooviksin ja tahaksin, et sportlastel läheks paremini, neil endal oleks nii-öelda nende tulemuste üle parem meel, sest me nägime sel aastal ka ikkagi sellist Ameerika mägesid, et tuulikoha pealt eriti, et algus oli ju ikkagi väga hea. Ja siis järjest hakkas alla poole minema, et see, mida sportlane selle aja jooksul läbi elab, et tuleb ülevalt alla, need on sellised no ütleme, et sisemiselt väga rasked läbielamised ja no, oleks hea teada täna, et tuuliga on kõik korras ja ta tunneb ennast hästi, et ta on valmis uuesti siis uut hooaega alustama, ma ei tea seda täna, aga palju lihtsam oleks lõpetada hea positiivse hooaja nii-öelda tulemusega, ehk Johanna poolt vaadates, siis tema ikkagi 19. Koht muidugi, kindlasti tahaks tema ka top 10 olla, aga ma arvan, et annab ikkagi talle sellise suurema rahulolu, kui nüüd tuuli poole pealt vaadates, et temal hooaja lõpp ikkagi läks alla mäge, Johannal, noh, MM-iks oli selline, MM-il saavutas sellise, ütleme, et ma arvan 4+, ja nüüd hooaja lõpus samamoodi, et tema tegi ikkagi sellise enda jaoks sellise stabiilsema hooaja. Et iga sportlane peab enda jaoks lõpuks need vastused või analüüsi tegema, et kas ta jäi rahule, ei jäänud, millest puudu jäi, treener samamoodi ja siis noh, meil siin kõrvalt vaatajatena on alati ka omad arvamused, aga loeb ikkagi palju sportlane nüüd enda seest leiab veel energiat ja tahet neid asju teha ja paremini teha.
See on võibolla selline tunnetuslik küsimus rohkem, aga üks asja on see Tominga 7. Koht MK-etapil, teine asja on see, et Talihärm mingil hetkel ikkagi sõitis väga kiiresti suusarajal, võibolla kõige kiiremini, mis me üldse näinud oleme siin viimastel aegadel, et ma ei tea, kumba sa võibolla rohkem välja tooksid või mida sa nende kohta ütleks?
Ah, et kumbe? Ei, mõlemad tegid enda jaoks ikkagi, ütleme, et parimad hooajad, aga kuna neid starte on nii palju, me ootused on nii kõrged. Me ikkagi ootame, et ühistardiga sõidus oleks eestlane ja et teate sõitudes, et kui me täna vaatame seda karikasarja, siis tegelikult meie ootused piirduvad sprindi, jälitussõidu, paaris segateatesõidu ja kui ühistarte saaks siis ehk ja pooled võistlused on põhimõtteliselt juba sellises, kus me noh, eneseületamine olekski nagu metsik eneseületamine, kui me võtame näiteks teatesõidud või ühistardega sõidud, siin me enamasti peale ei saagi, siis tegelikult me heitleme täna umbes 60-70% üldse nagu samal joonel, kus teised on, et me peaks tegema nüüd sammu edasi, et oleks kõigepealt samal joonel enamus konkurentidega, et meil on võimalus nagu igal võistlusel heidelda näiteks 20. koha eest, kas või 20. eestki. Et seda meil täna tegelikult ei ole, meil on täpselt sprint, jälitus, individuaali peetakse ainult hooaja jooksul 3 tükki, enne. Et kui sealt saaks nagu sammu edasi, siis oleks juba tekiks selline, ütleme, et protsentuaalsus heidelda kõrgemate kohtudest on juba palju suurem, aga Johanna ju viimased aastat elas, õppis, treenis Ameerika Ühendriikides ja enamasti tema kool asus siis väga kõrgel merepinnast, ehk et ta on treeninud päris pikalt sellistes rasketes tingimustes ja ta on need koormused ära seedinud, nüüd on ta tulnud Eestisse, on saanud relvaga rohkem nii-öelda tööd teha, et see on selles mõttes jälle väga, väga loogiline areng, et need suusakiirused on läinud paremaks ja tema tulemused on tõusnud.
Ilmselt selle saame kokku leppida, et naiste seis on parem kui meestel, aga ütleme nii, et seal vist ka tagala ei ole just kõige sellisem laiem, et võtame kas või Regina Oja, kes ikkagi võib öelda, et tegi sammu tagasi võrreldes eelmise aastaga, et mis selle taga võib olla?
Jah, et sportlane peab ise andma hinnangu sellele, et mina võin lihtsalt kaugelt vaadata ja vaadata analüütilisi protokolle, noh, number üks tema puhul on ikkagi kehvem laskmine eriti lamades lasketiirudes läbi selle hooaja. Et see on number üks, suusarajal arvan ka, et Regina rahule ei jäänud, et ikkagi ka selline maagiline 30 sekundit sprindi peal peaks kiirem rajal olema ja kui me nüüd selle protsendi ka saame kõrgemaks, siis noh, oleks need kohad ikka hoopis midagi muud. Ja tõesti ei räägi minutitest, ei räägi 90%-lisest lasketabavusest, räägiks sellisest stabiilsest 85-87% tabavusest, aga mis puudutab järelkasvu, siis kui nüüd noormeeste poole pealt, see aasta oli ka juunioride noorte MM, kui midagi positiivselt läbi selle hooaja oli, siis kindlasti need see vanuseklass seal 15-18, et seal on head poisid, seal on neil praegu üksteise nii-öelda ergutamist küllaga ja käib heitlus. Stardi koha eest. Ja sellest tegelikult kõik hakkabki pihta. See sama Udam, kes tuli noorte memmil kuuendaks, ta ei pidanud starti saama. Üks mees, kes oli katsevõistlus tema sees, Epner, jäi haigeks. Aga meil, kui pingilt saab starti mees, kes sõdab kuuenda koha, siis ma ütlen sõbrad, ma ootan juba järgmist hooaega. Aga nii kaua, kui see nii ei ole, on ootused, ütleme, et loomulikult motiveerida ikka tuleb ise ennast ka, et usk ei tohi kunagi kaduda, aga vaata, siis seal on nagu suhteliselt realismi vahe on suur.
Võibolla me petame ise ennast natukene, et me ei peaks rääkima ootustest, vaid ikkagi selgelt sellest eeltähega sõnast lootused. Et ootus on ikkagi see, et me ei põruks, ütleme. See on nagu realistlik ootus ja siis lootus on see, et heal päeval me tuleme sinna 40, 30, 20 sekka selles suhtes, et enda jaoks me kõik oleme võibolla natukene sassi ajanud need kaks sõna.
No mina pole, kui ma oleks matemaatiks, ma räägiks hoopis teistmoodi ja siis ma kindlasti ei oleks ka, ei kommenteeriks sporti, et siis ma mõtleks palju enam rahulikumalt analüüsiks, et kui läägreidi pöö heitlus võtta, siis ma võtsin õhtul selle aja ja vaatsin veel sügavamel, ma ei olnud ise nii sügavamale vaadanud, ma mõtlesin, kui mängida ümber lihtsalt see, et mis oleks mõlema variandid, siis tegelikult kogu selline matemaatiline tehe näitas seda, et pöö peab võitma. Et pöö ei saa järjest viis võistlust, ei saa tema nagu teha enda poolt kehvema laskmise, ehk sinna 4-5 trahvi peale, sest suusarajal ta ikkagi stabiilselt iga ring suudab sõita 8-12 sekundit läägreidist kiiremini. See on tegelikult praktiliselt minut, sõidab ikkagi pöö läägreidist kiiremini. Tulemuses see ei kajastu sellepärast, et läägreid on stabiilselt 4 tiiru peale 20 sekundit kiirem kui pöö. Aga kohe muutuvad numbrid, kui pöö laseb sama hästi kui läägreid. Siis ei ole läägreidil mitte mingit šantsi. Ja viimane võistlus seda hästi näitas, kuigi läägreid tegi enda kohta super võistluse. Suusarajal parim suusakiirus, aga pöö tegi ära selle laskmise, mis ta tegema pidi. Ja siis me räägiksime samast maailmakarika võitude arvust. Tiri Lekkov võrdub Johannes Tiines pöö. Aga pöö lihtsalt lasi nii palju kehvemini viimased kaks kuud ja sellepärast neid võite tuli lihtsalt nii palju vähem ja läägreidile tuli neid rohkem, sest läägreid suutis realiseerida enda lasketiirus nagu 100%-liselt.
No siin saates ja ka teil nädalavahetusel oleme juba lahanud seda teemat, et olümpiahooaja eel suuri muudatusi tavaliselt ei tehta. Ometi oleme meie Eesti koondisega ka natukene olukorras, kus nii laskesuusa ringkondades kui ka ajakirjanduses kui ka inimesed tänavalt vaatavad nagu teineteisele otsa ja küsivad, kas Indrek Tobreluts peatreenerina jätkab, ei jätka, mis seal toimub. See on vist natukene miljoni dollari küsimus praegu.
Ja kui minna viimase intervjuu peale, mille Indrek andis siis Östersundis, kuna sel hooajal oli Eesti koondise juures tegelikult neli treenerit. Indrek Tobreluts, Rain Kuresoo, nii öelda siis peatreener, lasketreener, või siis Indrek Abiline, siis Karmen Reinpõld, kes oli siis treeneranalüütik ja oli ka Hanno Tikerberg, kes oli siis vastutav jõutreeningute eest. Siis neli treenerit, see on esmakordselt, kui on koondist aitamas läbi hooaja neli treenerit. Ja kui sa räägid, et inimene tänavalt või piisalt palju segadust, siis jah, kindlasti on seal segadust palju, sellepärast, et vastasel korral oleks tulemused olnud kindlasti samm paremad. Kas see nelik, kes nii-öelda siis oli koondise teenistuses või koondis nende teenistuses, kas nad suutsid oma vahel koostööd teha, kas nad said selle esimese aastaga hakkama? Ma seda veel ei tea, aga mulle tundub kaugelt vaadates ja natuke ka siseelu teades, et siis kindlasti seal on kõva ressurss mängus ja kõige paremini hakkama ei saadud. Et kuidas uuel hooajal, ma olen täiesti nõus, aasta olümpiani risk midagi vahetada ja sellega võita on palju suurem ja neid mehi või selliseid treenerid või ütleme, et spetsialiste juurde tuua, ega neid ei liigu nii sama tänaval, et need läbirääkimised võivad kesta ikkagi 2-3 aastat ette. Neil on enamasti lepingud all kõigil olümpiamängudele. Peale olümpiamänge on väga hea võimalus saada keegi. Ja saada siis see nii-öelda know-how ka meile sisse, on ta siis Skandinaavia poole pealt või Kesk-Euroopa pealt, mine tea, mida Arne Pfeiffer teeb. Või Erik Lesser paneb relva nurka või võtame Rootsi poole pealt Gabriel Stegmaier, kes suutis sportlasena minna lasketiiru, lasta relvad niimoodi peale, et Rootsi võistkond mõlema võistkonnaga oli esikolmikuses. Et me peame lihtsalt endast teada andma, et me otsime treenerit ja selle käigu siis ära tegema, aga nii kaua, kui me enda sees need asju lahendame, siis see treenerite tiim, kes meil täna on, nemad peavadki selle asja ise enda sees ära lahendama.
Samas pikas jooksus ja siin Venemaa võrdlus ka tuues sellest kannatlikust äkki peaks olema, et tiim peabki laiem olema, mitte et Tobreluts vastutab kõik asjadest, aga see asja on vaja kuidagi õigesti toimuma panna, nagu ma arvan.
Ja täpselt, kui on kunagi ei ole nelja treenerit olnud, siis tegelikult on ju ressurssi juures. Eelmine aasta Anterselva aastal oli tegelikult Indrek tihti peale üldse üksi. Oli neid kaks, aga see aasta neli, et nüüd nad peavadki andma hinnangu, et mis läks hästi, mis läks halvasti ja mis moodi neid asju siis niimoodi ümber tõsta, et selle nelja treeneriga hakkama saada või ei saa hakkama. Et kõik variandid on, ma arvan, laual ja nendega peaks tegelema võimalikult kiiresti, sest aeg käib ja järgmiste võistlusteni või maailma kariku hooajani on ju väga vähe aega. No embri lõpus jälle läheb lahti, et tegelikult seda laadimisaega on väga vähe. Ja need, kes täna hooaja lõpetasid eile ühistadega sõitudes, need 30, need tegid kõik 26 sõitu tiptasemel, võistluskiirustel. Ja meil, kui me eksi, siis meil ikkagi meeste poole pealt tuli seal sõite selline umbes 15. Ka seal on juba vahe, et kui me nüüd ei saa treenerite poole pealt asju paika, siis ütleme nii, et me peame võimalikult kiiresti seda vahet vähendama kõik see nii-öelda poleemika, mis on võistkonna sees treenerite asjus sportlaste enda peades, et võimalikult kiiresti on vaja kokku tulla, sõjaplaan paika panna ja tööl asuda.
Kuidas üldse algupäraselt võimalik on, et seal selline segadus tekis, et mõni sportlane ei kuule üldse näiteks Reinpõldu, Siimer läks vist tagasi pääsukese käe alla, et kuidas selline pudru ja kapsad üldse tekida saab? Et...
No, kes sulle palka maksab? Et no, lõpuks on ikkagi nii, et koondisel on peatreener ja peatreener ikkagi peab selle tiimi saama kokku pandud niimoodi, et kõik täidavad oma, oma ülesanded, sest kui minna pallimängude peale, siis minu arust üks inimene seisab enamasti ainult püsti, see on peatreener, kui mäng käib. Ülejäänutel ei olegi õigus püsti seista ja nüüd, kes vastutab lõpuks, kui võistkond kaotab? Võistkond ei kaota kunagi, ikkagi treener kaotab. Nii et selles mõttes, et Indrekul on rasked ülesanded, aga sitke spordimees ja peab hakkama saama ja see tiim üldse, nüüd on kõigil tegelikult need, kes on uued liikmed, neil ei olnud ju enam kogemust. Nüüd need kogemused peaks olema. Et mulle endale nagu meelib ikkagi niimoodi, et kui ma olen mingi töö ära teinud, siis ma ju ei teinud niisama seda tööd, vaid ma sain ju midagi kaasa, et nüüd tuleb see nii-öelda see pusle kokku panna. Et see on nagu kõige olulisem ja kui sa seda puslet kokku ei saa, vaata siis on. Ega ma ei tea täna, kas Indrek näiteks on nõus jätkama, kas sellest nelikust on keegi nõus jätkama. Mina ei tea ka, mis sportlased mõtlevad, et ma loodan, et kõik jätkavad ja kõigil on tahet, kõik nüüd puhkavad nädalakene ja siis tuleb hakata tööle, aga ka mina ei tea täna neid vastuseid.
Neljast treenerist sa rääkisid, aga kuidas siis üldise sellise taustajuga on, et me teame murdma näitleld, et meil pole näiteks korralikult määrdemehigi ja ma ei tea, veel vajalike taustasüsteeme ja asju, et kuidas kogus ülesehitus üldiselt laskusagoondises on?
No jah, murdma suusatamine ikkagi ütleme, et kukkus tipust päris mitu sammu tagasi. Ja nüüd nad peavad uuesti ehitama selle kõik ülesse, siis meil, ma arvan, et hoolde tiimi koha pealt on ikkagi hindele neli. Ja uuel hooajal siis on kavas ka saada see nii-öelda hoolde, noh, ta ei ole rekka, ta on hoolde auto, et nii-öelda hoolde mehed saavad oma kodu endale. Et, ja noh, kuna seal siis ka sellised liftpingid tulevad, et noh, ma usun, et seal on võimalik ikkagi seda vahet noh, mitte suuremaks lasta ja pigem natuke vähendada teiste koondistega, aga samas jälle, teoorias on kõik lihtne, see on vaja praktikasse panna. Et see, et sa saad nagu vahendeid juurde, mõtle ise, kui sa saad liiga palju palka ja kui ühel hetkel on tunne, et ma ei oska sellega enam midagi teha, siis sa peadki tööandjale ütlema, et ära enam nii palju maksa, et mul ei ole sellega midagi teha. Sama on ju tegelikult kõikide asjadega, kui on liiga palju teadmisi ja mul ei ole neid kellegiga jagada, siis mis kasu mul nendest teadmistest on? Et kui mul on näiteks suusakotis 25 suusapaari, ma sõidan ju ühe paariga. Nüüd okei, sa seal saad igast valiku ja edasi, aga kuskil on igal pool on piirid, ehk et tihti peale, kui laual on valikuid liiga palju, siis läheb ka keeruliseks. Nii et see nüüd hoolde bussi kohta öeldud, et see, mis võimalused see buss loob, need on vaja ära realiseerida. Treenerite poole pealt täpselt samamoodi, et kui keegi tunnetab, et ta saab abi siit ja tal nagu see süsteem töötas, et ei ole, ega mina ei tea, võibolla näiteks Robert Elnal või Kadri Lehtlal on noh, ka teisi nii-öelda nõuandjaid, siis ka nende ülesanne, sportlas ülesanne nii-öelda enda see kombo kokku panna. Ja siis nii-öelda peatreeneri poole pealt vaadata seda kombot, et täna on ikkagi see, et kõik need sportlased on ka ühtepidi nii-öelda töötajad ise enda jaoks. Et see, et kas sul nüüd raha toiduks on või sul hooldemees on, et see on ka väga palju neist sõltuv. Et see, et no ei ole kõige parem lahendus see, kui ma, no kui sul on kõht tühi ja ma toon sulle kolm lõuna praadina, sa ei tahagi neid äkki süüa. Ma tegin ju vale otsuse, raiskasin oma energiat, aega ja raha ka veel. Et noh, kõigepealt ma pean küsima sinult, kas sa ikkagi süüa tahad. Ja kui sa süüa tahad, siis ma toon sulle lõuna praegu. Nii et jah, neid küsimusi on seal palju ja aga lahendusin samamoodi olemas.
No, laskesuuse hooaeg kokku võetud. Ma veel ei lase siin mikrofoni tagant ära. Paar minutit küsime ka tähtsaid küsimusi, ehk siis räägime sinust mikrofoni taga. Kõige keerulisem nimi, mida on vaja välja hääldada sinna mikrofoni nädala vahetust, et tii. Kui üldse?
Alvar Tiisler. Ei no, eks need nimes ikka on ja võibolla kommentaatori töö koha pealt, et see mingis mõttes ma ise analüüsin tihti ja mõtlen, et kui palju sul peab olema käike, mõtteid, teadmisi ja ühel hetkel ei ole sul sellest mitte mingit kasu, kui sa ei oska neid ühel hõigel hetkel sellel nivool kasutada, sest noh, eeltöö peab alati olema tehtud, kodutöö peab alati tehtud olema 30 mehe kohta. Näiteks eile ma ütlen seda, et üks asi, mis mind väga häiris lõpuks oli see, et ma ei suutnud nii palju ettevalmistus teha, kui ma tegin väga pikalt. Ma ei teadnud, et Eduard, või ma ei näinud seda, et Eduard Tõõpo oli eile sünnipäev. Ja see on minu jaoks nagu täiesti failimine. Et mis mõttes, mees tegi sünnipäeval oma parima sõidu, hõbe, esimest korda karjääris ja Ader ei tea, et tal on sünnipäev. Ja siis ma nüüd ütlengi, et oma tööandjale ka, et sõbrad, et tuleb rohkem panustada, mul peab olema veel rohkem ettevalmistusaega, sest see jäi selgelt lühikeseks. Ma keskendusin pööle, lääkreidile, nende eludele, nende nii-öelda, kes võiks neid hakata aitama, kuni selle nii-öelda Paldanava poisteni seal välja taalet silmast pidades, aga La Tõõpu ju ma unustasin. Täiesti.
Aga mis see tähendab, et mul ei aega väheks või liiga vähe? Mis see tundides tähendab?
Ettevalmistus aeg, kui palju sa tänast sellist broadcasti minuga ettevalmistasid?
No selle peale läks circa 2 tundi, ma arvan.
Aa,
aga ma kirjutasin muidugi ka selle leheloo, et noh, see oli nagu puhvriks all.
Okei, okay. See väga hea, aga no ma ütlen, et kõva ettevalmistus, ma ütlen, et ikkagi selline 5-6 tundi oleks nagu väga hea. Ütleme, et jah, kui teed 2 ära, siis sa kindlasti teed hästi ära. Ja on ka olnud päevi, kus sa ei tee üldse, aga sa võtad kogu aeg ju see eeltöö ju kuskil salvestub. See on akumuleeritud eeltöö on kuskil olemas ja siis sa võtad sealt. Aga noh, ütleme, et jah, see fakt näiteks, et ma ei tea sünnipäeva last, see minu jaoks ikkagi häirib, et noh, nüüd ma rääkisin sellest, nüüd saad kõik teised ka teada.
Ma arvan, et edaspidi sul on igaks korraks välja vaadatud. Seda viga sõnav karjääris.
Aga no, eks nende nimede koha peal, Prantsuse nimed, Valgevene nimed, Ukraina nimed, Tšehhi nimed, et noh, me täna millegi pärast natuke... Noh, loomulikult on täna kõik keeletundjad ka väljas, kes jälgivad, kes kirjutavad, aga ma ütleks selle peale, et ma olen täiesti nõus, et peab nii hästi, kui oskad, peaks ära selgeks õppima. Aga kuulake, mida teevad eurospordi kommentaatorid või vene kommentaatorid. Neil on täiesti ükskõik, kas see tuleb niimoodi või naamoodi, tema räägib täpselt nii, nagu talle tundub. Et ja nüüd ongi nii, et me oleme ise nagu, no ütleme nii, et loomulikult on prantslane, kui selleks nii norralast küsid sealt, rootsast sealt, aga tegelikult see, noh, ütleme, et see kompott on päris niimoodi mahukas ja siis ühel hetkel lased kergelt, et vaatad, tahad kiirelt öelda, noh, panid, oi, person oli ja mitte person. Et noh, selles mõttes jah, et ikkagi seal hakib ikka kinni vahepeal ja Eesti nimed samamoodi. Et saab ka mitut moodi öelda, et kuhu sa selle nii-öelda rõhuasetuse paned ja välisma nimedega on eriti, aga nüüd mõtle, kui sul prantsuse keele spetsialist kuulab, no saadab mulle kohe meili, aga õnneks pean tõesti tunnistama, et Eesti fännid ja need inimesed, kes saadavad, on ikkagi väga viisakad ja väga toredad, et igal juhul on tarvis öelda ja teada anda, aga noh, ei ole meeldiv saada selliseid üleolevaid, ülbeid väljaütlemisi. Võtta endaga niimoodi, et kuna kommenteerimine on emotsionaalne töö vähemalt minul endal, et kui mul ikkagi endal mingisugune halb päev on olnud, siis on ka väga raske ennast kokku võtta, ennast motiveerida. Ja kui näiteks noh, täna on meil kuulajaid ja vaatajaid palju, siis sellised viimased numbrid seal 150 000 peale juba, et need on ikkagi väga kõrged numbrid, et kellegile ikka sai meeldi, üldse kohe meeldi. Ja noh, sotsiaalmeediast tulevad kõik asjad läbi ja noh, siis küll, kui seda nagu jälgid või noh, lähed nagu seda kommentaatori tööd tegema ja keegi ikkagi midagi väga niimoodi mahlast on öelnud, siis seda hea teada ei ole. Nii et siit kõigile üleskutse, et hoiame üksteist ja austame üksteist.
No aga nüüd sa saad vähemalt 250 päeva orienteeruvalt laskesuusatamises puhata, sest 26. november on see, kui Kontiolahtis uus hooaeg algab. Kas uus hooaeg tuleb põneva? Margus Saderi lubadus.
Mina praegu mõtlen ikka Arnd Paiferi loo peal, et ega ma täna ei tea, kas see uus hooaeg tuleb ka minu jaoks. Selles mõttes, et ka vajan mina nii-öelda aega laadimiseks ja tegelikult neid ülekandeid oli ikka päris palju. See on ikkagi 4 kuuks on ikkagi väga kõva töökoht. Ja mis puudutab nüüd, no ma ju tegelikult hoian igapäevaselt ka mikrid või nädalavahetustel, et rättist kuni pulmadeni välja, selle aastal oli üsna hõre, et ma sain rohkem keskenduda, noh, ütleme, et laske suusatamise kommenteerimisele. Aga kui ütleme, et programmi lahti lööb, et on vaja siin ikkagi külaseltsi kokkutulekuid ka kommenteerida ja spordivõistlusi muid, et siis jääb seda aega ka vähemaks, aga miks neid tegema peab on see, et see on mulle endale väga hea soojendus, see on väga hea treening, see annab ikkagi sellist tervikpilti veel juurde, mis puudutab kommentaatori tööd, et mitte ükski kommentaator ei suuda teha seda tööd hästi, kui ta tuleb ja vahepeal teeb. Sa pead olema kogu aeg soojas, sa pead tegema seda ikkagi mõnusa tunnetusega, sul peab oma reaalne selline treeningplaan olema, kuidas seda hästi teha ja loomulikult võistlused ise peavad seda pakkuma.
No võt, sellised olid laskesuusa jutud täna. Järgmisel nädalal Postimehe spordisaade Kehakultuur võtab luubi alla Eesti jalgpallikoondise värsked valikmängud. Püsige terved!